Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunteți din nou la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun găsit. Continuăm să discutăm despre cartea lui Daniel, capitolul 3, un capitol plin de evenimente, dar mai ales un capitol care ne prezintă o confruntare între un împărat care este cumva în culmea gloriei sale a autorității și câțiva robi care, e adevărat, aveau anumite poziții destul de importante în Imperiu, robi care nu acceptă și care refuză, de fapt, să se închine chipului pe care el l-a făcut. Am încheiat emisiunea precedentă discutând sau amintind, de fapt, despre doi termeni, politică și religie, pentru că în cadrul acestui eveniment putem să privim ca fundament aceste două idei sau aceste două aspecte, religia și politica. Discutăm despre această confruntare între Dumnezeul adevărat și religia Babilonului, între împăratul de atunci și cei trei tineri, împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Vă propun să începem chiar de aici, de la aceste două aspecte, de la acești doi termeni, politică și religie. Ne-ați descris pe larg în emisiunea precedentă contextul în care apare această confruntare și am ajuns la această concluzie că acolo era un eveniment unde aspectul religios și aspectul politic erau împreună. Trebuie să fie împreună întotdeauna religia și politica? Care este raportul dintre religie și politică?
Păi depinde la cine ne raportăm. Dacă ne raportăm la Babilon, trebuie să fie împreună. Dacă ne raportăm la Ierusalim, nu trebuie să fie împreună. Atunci când s-a creat statul Israel în deșertul Sinai, Moise era conducătorul civil, deci să zicem politic, iar Aron era marele preot. Ele au fost complet separate și au rămas tot timpul separate până în perioada Macabeilor, 164-160 înainte de Hristos, când Macabeii, care erau preoți și s-au băgat și în politică, au insistat ca să ocupe aceeași persoană ambele funcții, de rege și de preot. Lucru care a creat conflict, scandal și care a dus la formarea sectei fariseilor. Obiectivul lor principal era să respingă această alianță dintre politică și religie în cadrul poporului Israel. Deci, biblic vorbind, politica trebuie să-și urmeze drumul ei și religia să-și urmeze drumul ei.
Dar acum vorbim de un alt context. Evreii erau robi în Babilon. Ei erau sub o altă stăpânire, o altă structură de conducere decât cea de la Ierusalim. Și aici chiar este un aspect foarte interesant. Ești creștin într-o țară creștină. Nu mai ești creștin, dar ești într-o țară musulmană sau de altă orientare religioasă. Și te raportezi altfel la conducere.
Ai dreptate, așa este.
Care e diferența acum?
Am putea spune că babilonienii se puteau lăuda, uite, vedeți, noi v-am acordat libertatea voastră să vă închinați la Dumnezeu vostru. Nu v-am făcut nimic. V-am dat și mâncarea pe care ați cerut-o, v-am acceptat să stați la o altă masă, numai voi între voi. Vedeți cât suntem noi de cum se cade, de bun, am acordat libertate. Dar, măcar o dată, trebuie să înțelegeți și voi poziția noastră. Aceasta este gândirea babiloniană. Îți oferă 99% libertate, dar 1% vrea să te închin lui. Așa se întâmplă în Câmpia Dura. Exact asta este problema. Și atunci lucrul acesta scoate în evidență un principiu fundamental. Poate politicul măcar 1% să afecteze religiosul, iar cei trei tineri ne vor răspunde clar, nu, noi nu acceptăm. Viața noastră religioasă trebuie să fie total independentă și nu trebuie să fie forțată și obligată de niciun decret omenesc.
Ne-ați spus într-o emisiune anterioară că faptul că vii acolo unde era locul de închinare era și cuptorul, este un semn al constrângerii. Și citim și în textul biblic că Nebucadnețar a dat poruncă să fie aduși trecătorii și apoi se repete ideea și cine un crainic spune că a strigat și a spus: când veți auzi sunetul muzicii, toți să vă închinați. E clar că în acest context închinarea este susținută de politic, de o lege. Și în acest context, așa cum vedem clar, urmează persecuția. Acum, persecuția nu apare numai atunci când este când este o lege, să spunem. Ea apare și în alte situații. De aceea, aș vrea să clarificăm un pic acest aspect, un context legal. Ce nuanțe oferă persecuție religioase? Care sunt implicațiile atunci când este și o lege prin care ești obligat să faci ceva sau să nu faci ceva care are conotații religioase? Apropo de contextul acesta în care era
poporul. Dacă vorbim de legalitate, Biblia ne spune foarte clar că noi trebuie să ne supunem legilor țării. Și am întâlnit câteva paragrafe foarte interesante. Ce este mai bine o dictatură decât o anarhie. Mai bine să te supui unei legi care nu-i prea corectă decât să nu ai nicio lege. Deci, un cadru legal este mai de preferat decât o anarhie. Iar Dumnezeu ne spune că noi trebuie să ne supunem. Fie că acel conducător este un om foarte luminat și foarte cum se cade, sau este un dictator. Dar, și acum urmează acest dar, în momentul în care cadrul legal interferează cadrul religios și intervine în viața ta religioasă, atunci cuvântul Domnului spune că trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de om. Și lucrul acesta s-a petrecut și încă se mai petrece și astăzi în istoria noastră umană. Ceea ce se întâmplă în Câmpia Dura este că actul de închinare este susținut de puterea politică. Adică actul de închinare este unul religios. Puterea politică este una de forță. Atunci puterea politică ridică lângă chip un cuptor aprins și spune: nu te închine acolo, vii aici. Ei, acest lucru prin care închinarea este obligată și este forțată reprezintă elementul principal, specific Babilonului. Oriunde de aici înainte vom întâlni în lumea aceasta o situație când lângă locul de rugăciune sau de închinare stă un soldat cu sabia sau cu cătușele și dacă nu îndeplinești actul religios, oricare ar fi el, autoritatea te leagă și te pedepsește, lucrul acesta este o extensie a sistemului babilonian, pe care Biblia îl condamnă de-a lungul Bibliei până la ultima foaie a Bibliei. Ieșiți din Babilon, spune, nu a acceptat sistemul babilonian.
Da, e foarte interesant ce spuneți și foarte clar, pentru că vedem modelul acesta și de-a lungul istoriei. Putem vorbi de închiziție și alte situații.
Fie că sunt creștini de o natură sau alta, n-are importanță. Momentul în care un creștin te obligă să te închini la religia lui, ei au intrat în lumea Babilonului. Ei sunt Babilonie.
Da, au o manieră babiloniană de a practica și de a-ți impune un crez religios. Dar pe de altă parte, dacă plecăm de la ideea că idolul este nimic, închinarea, cum zice Apostolul Pavel, facea Noul Testament, fac așa un pic o trecere ca să încercăm să ne raportăm cât se poate de corect la această situație și spun și anumite lucruri pe care le auzim azi. Din moment ce idolul este nimic sau la urmă urmei reprezentarea respectivă are semnificație numai pentru cel care crede. Tu dacă te închini așa ca să eviți o situație care n-ai nevoie de ea și care, dacă nu te închini, poți să fii interpretat ca fiind fanatic sau eu știu ce altă etichetă ți se pune. Pentru că pentru tine oricum nu înseamnă nimic situația respectivă și într-un fel putem să ne gândim așa și la acești trei tineri, la urmă urmei.
Da,
și vă mai dau un argument biblic, studiați-mă, Estera, de exemplu. Estera n-a făcut caz că ea nu merge în palatul lui Ahasveros și n-apare nicăieri lucrul ăsta, ba din contră chiar Mardoheu o sfătuiește ca să fie cât se poate de discretă și să nu-și afirme identitatea. Acum, ce s-a întâmplat acolo, iarăși nu putem să discutăm, dar este clar că ea a abordat o altă atitudine.
Da, ce spui tu e foarte interesant, dar trebuie să precizăm un lucru. Una este când noi doi avem o relație de afaceri, de orice, și alta este când avem un act religios de închinare. Deci la Estera nu i s-a cerut să se închine la un zeu sau la alt zeu. Nu i s-a cerut treaba aceasta. Dacă i s-ar fi cerut, atunci ea intra în conflict cu o poruncă divină. Pe când celor trei tineri li s-a cerut să facă un gest religios care era împotriva religiei lor. Sfânta Scriptură spune clar, porunca a doua, să nu-ți faci chip cioplit, deci orice, fie că a reprezentat cerul, pământul sau sub pământ, să nu-ți faci chip și să nu te închini înaintea lui. Adică eu nu mă pot închina Dumnezeului meu pe care l-am în suflet înaintea acestui chip. Pentru că în ochii celorlalți, eu par ca unul care mă închin acelui chip. Adică închinarea mea este ambiguă. Oferă cealaltă interpretare. Chiar dacă știți, eu nu m-am închinat la zero. Eu l-am înjurat, de fapt. Am zis să-l ardă focul. Eu m-am închinat Dumnezeului meu. Da, dar te-ai închinat înaintea lui. Și porunca spune să nu te închini nici înaintea lui. Pentru că închinându-ne înaintea lui, tu, de fapt, l-ai aprobat.
Da, ideea este că nu contează ce e în mintea ta, contează care este mesajul pe care îl transmiți în exterior. În anumite condiții, așa se pune problema. Adică nu mai contează dacă tu crezi ceva sau nu crezi ceva, ci contează imaginea pe care o lași în jur.
Da, mai este o altă latură. Este latura loialității față de Dumnezeu. Dacă tu îl iubești pe Dumnezeu, atunci tu trebuie să-i fii loial acestui Dumnezeu în orice situație. Eu nu pot să spun că îl iubesc pe Dumnezeu și mă duc la altcineva și-i aduc omagii. Ia gândiți-vă că sunt reprezentantul unui guvern. Reprezentantul unui guvern. Și acum sunt într-o altă țară care este în război cu țara mea. Și țara aceea își ridică steagul ei și în fața steagului ei face un foc mare și spune steagurile celelalte țări trebuie să le aducem aici, să le ardem în fața acestui steag al nostru. Un fel de, așa, de demonstrație. Iar eu fiind acolo, spun, vin aici ca să aflu mai multe treburi, să văd și am să iau și eu steagul țării mele, să-l arunc în focul acela și după ce plec de acolo, sunt iar omor care a fost dinainte. Merge? Nu merge. Poate politic, da. Dar din punct de vedere divin, nu merge. Eu nu pot să îmi reneg Dumnezeul meu nici măcar pentru o clipă. Eu nu pot să-L reneg. Nu pot să spun că nu-L cunosc, că nu mă închin Lui, că nu știu. Nu pot. Acest lucru l-a făcut Petru, nu? Zice, nu știu pe Iisus, nu-L cunosc pe omul acesta. Și pe urmă a regretat amar. Deci lucrul acela este socotit o trădare. Nu se poate.
Da, miza este foarte mare pentru că într-un fel ne vom raporta și la capitolul 6 unde apare decretul lui Darius care interzice închinarea unui alt Dumnezeu decât Dumnezeului recunoscut de Imperiu. Și Daniel nu încetează să se roage lui Dumnezeu, iar însăși ideea vine tot pe linia asta pentru că vorbim de o perioadă istorică în care apartenența față de un zeu sau de un anumit număr de zei era vitală pentru relația socială. Dacă tu erai într-o comunitate și nu-ți afirmai apartenența față de zeu respectiv, erai considerat ca o sursă de blestem pentru comunitate și erai eliminat, erai trimis de acolo. Ori tocmai asta era conotația. Noi pierdem nuanțele acestea pentru că suntem și trăim într-o societate destul de secularizată.
Da.
Și mai este un aspect, timpul trece foarte repede și mai sunt multe lucruri de discutat aici. În acest context în care loialitatea religioasă trebuia afirmată public, pentru că despre asta vorbim, sunt și cei care sunt foarte atenți, de fapt, dacă acest fenomen există. Pentru că textul biblic spune versetul 8, cu prilejul acesta și în aceeași vreme, câțiva haldei s-au apropiat și au părât pe iudei, pe iudeii care nu s-au închinat. Adică vedem că fenomenul acesta de a observa pe cei care se închină sau nu se închină, cum se închină, când se închină, unde se închină, era foarte prezent. Cum trebuie să ne raportăm la aceste persoane? Și cum s-au raportat acești trei tineri? Intrăm într-o
probabil
discuție.
Probabil că noi înțelegem mai bine această situație, fiindcă am trecut acolo. În perioada comunistă exista în fiecare biserică astfel de spion care urmărea ce vorbești, cum vorbești, cine vine la biserică, cine se botează. Toate acestea erau urmărite și erau raportate. Iar noi trebuia să știm cum să ne ferim și cum să ne descurcăm, să nu avem probleme. Acesta este specificul religiei babiloniene. Religia babiloniană îți spionează intimitatea ta, pe care Dumnezeu nu o permite, ci tu când te rogi, intră în cămăruța ta și închină-te tatălui tău. Vom vedea că religia babiloniană în două moduri diferite intervine în această intimitate. De data aceasta, în câmpia Dura, intervine prin porunca închină-te rău, adică în modul fals te obligă să te închini. În capitolul 7 interzice, nu te închina în varianta bună. Deci vedeți cele două lucruri. Nu-ți permite să te duci la biserica ta și te obligă să te duci la biserica lui. Lucrul acesta, spunea cineva, foarte frumos a declarat, în momentul în care nu ai adevărul și nu ai argumentele, recurgi la forță. Cuptorul de lângă chip dovedește slăbiciunea religiei babiloniene. Slăbiciune care este susținută doar de frică, de presiune, de amenințare și nu de document, de adevăr. Lucru care s-a întâmplat întotdeauna în istorie și din nefericire, trebuie să o spunem, încă se va întâmpla și în viitor. Motiv pentru care revelații contemporane reprezintă un mare semnal tuturor celor care ne ascultă și ne privesc să se gândească serios la această problemă.
Iar faptul că tu susții un astfel de sistem prin turnarea celor care nu se supun este cea mai clară dovadă că pur și simplu ești departe de Dumnezeu sau ai încheiat comunicarea în mod corect cu El.
Mai e încă o problemă. Vedeți, momentul în care tinerii ajung în fața împăratului, acesta apare foarte calm și spune, ei, poate că n-au înțeles, deși el îi cunoștea foarte bine, nu? Erau colaboratorii lui. Și le explică încă o dată, uite, asta e situația. De data aceasta nu comentăm, nu discutăm nimic. Când veți auzi din nou sunetul muzicii, închinați-vă. Acum, ceea ce îmi place foarte mult, că tinerii noștri poate nu mai sunt chiar atât de tineri, sunt oameni trecuți de 30 de ani, dar sunt totuși tineri încă. Ei spune, împărate, subiectul acesta noi nu-l discutăm. Și ei refuză să vorbească. E o ofensă foarte puternică când unui împărat refuză să îi mai vorbești. Dar spune, nu discutăm, n-are rost. Pentru că dacă ar exista un dialog inteligent și tu ne-ai înțelege, ți-am explica. Dar nici tu nu accepti compromis la porunca ta.
Nu te raportezi noi de pe o poziție negociabilă.
Tu nu accepti decât un singur lucru, să ne închinăm. Iar noi nu acceptăm decât un singur lucru, să nu ne închinăm. Așa că n-are rost să discutăm.
Da, mai era totuși un aspect. Acești tineri puteau să facă referire la situația pe care am discutat-o și care apare în capitolul 2 și să încerce să explice, împărate, dar tu nu știi că noi ne închinăm la Dumnezeu ăla care ne explică, care l-a luminat pe Daniel și i-a amintit visul, nu doar că i-a oferit explicația. Și să-ți mai spunem ceva, noi când am venit aici în Babilon, ni s-a dat un fel de mâncare, dar noi am spus să facem un test și s-a demonstrat clar că ceea ce noi facem este mai bun decât ceea ce se întâmplă aici. Respectă-ne, împărate, dacă nu poți să accepti credința noastră, dar nu ne accept, nu crezi ca noi, dar măcar respectă-ne. Puteți să încerci din negocieri, nu?
Ceea ce spui tu, eu am trăit. Și acum o să spun o experiență aceasta. În 1975, Oltu a inundat tot orașul de jos în Făgăraș, inclusiv biserica noastră, a fost sub apă. Atunci s-a dat acel decret de stare de necesitate Și după vreo câteva săptămâni, când apa s-a retras, noi ne-am dus, ne-am curățat biserica și în prima sâmbătă ne-am adunat. Oamenii au plecat acasă și a rămas cu un frate să închidem adunarea. Chiar în momentul acela a intrat în curtea noastră a bisericii un colonel de armată cu doi soldați. Gardul nostru era căzut, că fusese apă mare și clădirea era undeva cam în centrul orașului. Acum comandantul spune, puneți gardul în picioare ca să nu apară nimic, că este, să nu se mai vadă așa marele dezastru. Și ne-a spus, să știți, domnul colonel, noi suntem adventiști, uite aici e o biserică, noi sâmbăta nu lucrăm. Mâine dimineață vom veni și vom face, dar nu se poate. Și el a strigat cu foarte multă forță, rețin și acum cuvinte, este stare de necesitate. În stare de necesitate, orice altă lege este anulată. Și atunci a spus, uite, toate libertățile, toate promisiunile, toate făgăduințele făcute cândva nu mai au nicio valoare într-o situație specială. Probabil că Nebucadnețar a recurs la acest sistem. Știți, eu vă cunosc bine, sunteți băieți de treabă, vă apreciez, dar acum este o stare specială. A fost un complot împotriva regelui, a fost o amenințare a regatului, pentru siguranța regatului, pentru pacea lui, pentru așa, închinați-vă. Vă dați seama? Deci era o problemă aparte. Iar Nebucadnețar nu era omul care să nu cunoască toate elementele, dar, vedeți, întotdeauna apare o criză. Toate marile schimbări se fac în criză. Lumea noastră merge spre o criză teribilă. Se deocamdată așa, se strecoară, dar ne apropiem de o criză teribilă. Și momentul în care vom intra într-o criză teribilă, legile se schimbă, situațiile se schimbă și oamenii spun, pentru siguranța noastră, pentru pacea noastră, acum trebuie să faceți așa, adică să vă închinați într-o formă care contravine legilor voastre. Nu este imposibil, e chiar foarte simplu, pentru că crizele introduc asemenea situații.
Da, și de multe ori în urma unor crize tragi ani, zeci de ani, cum de exemplu după cele două războaie mondiale am tras foarte mult ca umanitate. Dar cei trei tineri nu intră într-o dezbatere, nu-l contrazic și totuși împăratul este iritat, este extrem de furios. Adică, dacă ar fi intrat într-un dialog, poate că era și mai furios. Dar acum, dacă ei au zis, împărate, asta e legea pe care ai dat-o, la urmă intrăm în cuptor, care e problema? De ce era totuși supărat și deranjat și revoltat?
Întotdeauna se întâmplă acest lucru. Deci el era furios pentru că a întâlnit niște oameni care aveau o demnitate și o poziție pe care el nu o putea frânge. Acesta este dictatorul. Tipul dictatorului. Când dictatorul întâlnește un om pe care nu-l poate manipula, pe care nu-l poate schimba, nu-l poate îndoi, nu poate să facă ceva cu el, omul acela devine extrem de periculos, chiar dacă el e convins că e cel mai cinstit om. Să știi că asta s-a întâmplat atunci în Babilon și asta se întâmplă și astăzi. Vor fi urâți toți acei oameni care vor avea o poziție, o demnitate, o credință care nu poate fi schimbată. Ei vor fi urâți.
Să vorbim în finalul emisiunii și despre cei trei tineri. De fapt, pe ce se bazau ei? Ce le oferă această siguranță? Pentru că am discutat și în emisiunea anterioară contextul acesta care era sub o presiune teribilă, presiune foarte mare. Și tocmai ei de acolo, din Babilon, dacă erau niște trimiși, de pe la periferia Imperiului, poate era explicabil, dar tocmai ei de acolo care trăiau în Babilon au avut această putere, această forță să le înfrunte pe împărat. Care era motivația lor?
Motivația lor era foarte simplă. Ei aveau un Dumnezeu, nu doar teoretic, ci un Dumnezeu în care credeau din toată inima datorită experiențelor pe care le-au avut cu acest Dumnezeu până atunci. Aveau o credință demonstrată, experimentată practic în ani de colaborare și slujire cu Dumnezeu. Numai atunci când ai o credință practică și foarte puternică, atunci poți să spui, aici stau, nu mă poate clinti nimeni.
Dar întrebarea mea și cred că și a celor care ne urmăresc acum este, Cum poți să-ți evaluezi o astfel de credință până la momentul crizei? Pentru că dacă ajungi în criză, atunci practic nu-ți mai evaluezi credința, atunci vezi cum este, nu mai ai timp să o evaluezi, atunci practic se vede cum ești. Cum poți să testezi oarecum credința ta și mai ales să te asiguri că ești pe un drum bun, ai un parcurs bun?
Eu cred că credința trebuie să ți-o trăiești. Nu trebuie să te duci tot timpul să faci teste de credință, ci trebuie să o trăiești în mod firesc și în mod normal, zi cu zi, clipă cu clipă, și de fiecare dată să-ți exprimi dragostea, mulțumirea față de Dumnezeu. Dacă în fiecare zi tu cânți, numai cu Iisus voiesc a merge. Este extraordinar acea tânără care a rămas fără vedere și după ce a rămas fără vedere a scris o cântare formidabilă: acesta este cântecul meu, aceasta este povestea mea, eu îl iubesc pe Iisus și rămân alături de El. Deci trebuie să-ți exprimi zi de zi mulțumirea, admirația, recunoștința, pentru că faptele mici te pregătesc pentru momentele mari. Noi nu pregătim eroi într-o școală anume. Noi pregătim eroi zi de zi în faptele mărunte ale demonstrației de credință.
De fapt, Domnul Hristos a spus: cine este credincios în lucrurile mici, va fi credincios și în lucrurile mari. Și vedem din atitudinea acestor trei tineri că s-au purtat foarte normal, n-au intrat în panică, nu s-au certat, nu au amenințat, că împărate, îți dai seama ce pierzi, totuși cred că am făcut ceva în imperiul acesta.
N-au recurs la dreptul de apărare.
Da.
Pentru că și-au dat seama că n-are niciun rost.
Exact, adică trăiau o experiență la nivelul cel mai înalt. E greu să o explicăm, dar ceea ce este cel mai frumos, și cu gândul acesta vreau să încheiem, dacă trăim în această relație permanentă, într-un fel normală, cu Dumnezeu, momentele acestea nu ne vor surprinde foarte mult sau mai mult decât ne așteptăm, pentru că ele vor face parte din viața noastră și ne vor ajuta decât să creștem. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul acestei emisiuni. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Rămâneți cu noi, pentru că în emisiunea viitoare vom vedea cum a purtat Dumnezeu de grijă, ce s-a întâmplat după ce împăratul a hotărât ca acești trei tineri să fie aruncați în cuptorul încins. Eu sunt Emanuel Sărăgean și până când ne vom reîntâlni, vă spun la revedere!